А приводом до сьогоднішньої теми розмови стало те, що дедалі частіше організації ветеранів АТО стають прикриттям для рейдерських захоплень та інших сумнівних діянь. Органи влади на місцях створюють кишенькові ветеранські організації АТОшників для вирішення своїх проблем. З метою протидіяти подібним явищам і не допустити дискредитації ветеранських організацій, учасники бойових дій утворили Раду ветеранів АТО з питань етики та моралі. Експерти зазначають, що за допомогою самих громадських ініціатив цю проблему навряд чи вдасться вирішити. Більш докладно про неї розповість Дмитро Шурхало.
Колишній боєць добровольчого формування Олександр Харковець розповідає, що не один раз стикався із ситуаціями, коли ветеранам пропонують взяти участь у вирішенні бізнес-конфліктів.
Кожен, який приходить, кожен не знає, куди подітися. Всім потрібно заробляти гроші. І я сам стикнувся з тим, що мені пропонували там поїхати тетушкою за добу заробити гроші. І це вибір кожного.
Дедалі частіше під прикриттям псевдоатошних організацій, колишніх учасників бойових дій, користуючись їхніми фінансовими проблемами чи необізнаністю, залучають до незаконного будівництва або рейдерських захоплень. Відтак, члени кількох організацій учасників АТО з метою запобігти подібній практиці виступили з ініціативою створити Раду ветеранів АТО з питань етики та моралі, каже голова Всеукраїнського об'єднання учасників АТО «Справедливість» Тарас Костанчук.
Багато псевдоатошних організацій. В багатьох випадках це робиться при обласних державних адміністраціях. Проходить якийсь час, їх використовують в віджиманні бізнесу і взагалі в якихось неправомірних діях. І завжди це прикривається благими намірами, що це начебто робиться по справедливості, по закону і так далі.
За його словами, спочатку подібні випадки були поодинокі, але зараз набувають системного характеру. Якщо цьому не завадити, то звання захисника України може бути дискредитованим.
Закликаю до свідомості наших побратимів по всій Україні.
В даному випадку українська ситуація не є унікальною. Як свідчить світовий досвід, ветерани воїн або учасники революцій залишаються впливовим чинником суспільно-політичного життя. Особливо це стосується країн, які переживають складні часи. Відтак політики або ділки намагаються скористатися цим важелем впливу в своїх інтересах. Таким чином відбувається комерціалізація, а відтак і дискредитація ветеранського образу, каже політолог Михайло Бесараб.
Так само і на Балканах ветерани війни часто були потім помічені в якихось сумнівних подіях, оборудках, операціях. Учасники війни чи якихось от таких там революційних подій, вони себе потім можуть згодом не знайти в нових реаліях, в мирному житті, часто вдаються до сумнівних заробітків, а це дуже часто використовують і зацікавлені особи.
На думку експерта, ветеранські ініціативи можуть позитивно вплинути на ситуацію, проте лише за їхньою допомогою цю проблему навряд чи можна вирішити. Потрібні також заходи і соціального, і правового характеру. Суспільний запит на учасників АТО, а отже і можливості зловживати цим статусом, зберігатиметься доти, доки триватиме збройний конфлікт або навіть доти, доки Україна долатиме його наслідки, зазначає Михайло Басараб.
Якщо війна за незалежність держави є однією з топових під час передвиборчих дебатів, то безумовно формується відповідний запит суспільства на людей у військовій формі.
За даними Державної служби у справах ветеранів війни і учасників антитерористичної операції, статус учасника бойових дій отримало понад 278 тисяч осіб, які брали участь в АТО. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А далі про те, як ветеранам АТО і учасникам бойових дій не дати себе використати і не дискредитувати взагалі звання захисника вітчизни, ми будемо говорити з народними депутатами, які мають власний бойовий досвід. З нами на зв'язку депутат з фракції «Самопоміч» Тарас Пастух і позафракційний Богдан Матківський. Вітаю вас, панове депутати, в ефірі «Ранкової свободи». Чуємо, що хтось є на зв'язку, так?
Доброго дня, так, Богдан Матківський.
Дуже приємно, пане Богдане, і зараз спробуємо ще зв'язатися з Тарасом Пастухом. Ну, а поки почнемо, пане Матківський, з вами. Щойно от ми почули в матеріалі, що учасники бойових дій утворили Раду ветеранів АТО з питань етики та моралі. На вашу думку, що може вирішувати факт існування такої ради?
Ну, в першу чергу, все ж таки хотіло сказати про ці слова, які було сказано в цьому попередньому ролику, чи, вірніше, вислови
матеріалі
певних експертів, то певних думок, так, саме так. Хотілося б підтвердити, що під час все ж таки і війни в Україні, і зрештою, дивлячись на світовий досвід, якраз деякі люди все ж таки користуються тими проблемами, які є справді в учасників АТО, використовуючи їх як і в політичному, суспільному і в економічних зрештою цілях щодо створення саме громадських організацій, використовуючи їх там, використовуючи, мається на увазі, їхню повагу, їхній досвід, користуючись їхнім авторитетом, задовольняють свою ціль.
І відразу як цьому запобігти? Чи можливо, що Рада, яка назвала себе з питань етики та моралі, ну зможе от саме з етичних і моральних міркувань якось цьому протистояти? Цьому?
Ну, хотілося б почути і побачити в цій Раді механізми, як вони це будуть робити. Це в першу чергу, бо саме це, що у нас досить багато таких громадських організацій АТО, і саме маючи досвід в громадських організацій інших учасників бойових дій, це мова йде і про Афганістан, і інші війни, і в яких приймали участь українці, маючи такий гіркий досвід, скажімо. Я особисто розумію тільки одне, що для наших хлопців чекає досить непроста ситуація в майбутньому.
До нашої розмови також долучився народний депутат Тарас Пастух. Так, доброго ранку, пане Пастух.
Доброго ранку.
А як ви гадаєте, от в матеріалі прозвучало, зокрема, таке визначення, що багато псевдоветеранських організацій. А як відрізнити справжню ветеранську організацію від такої псевдоорганізації? Їх дійсно чимало, і навіть в одному регіоні можуть існувати кілька організацій, які між собою не завжди контактують належним чином.
Ну, бачите, тут, напевно, питання, воно ще глибше стоїть. Я погоджуюсь з вами, що є дуже багато псевдоорганізацій, але ми, на жаль, можемо констатувати, що є і вже дуже багато псевдо самих атошників. Тобто на сьогоднішній день на себе одягнути форму і вчепити там шеврон укроп, і можна вже під виглядом атошника йти і там, скажімо, вимагати якісь преференції чи брати участь в якихось різних заходах, там чи пікетів, чи будь-яких. От зараз їх, в принципі, достатньо багато відбувається в Україні. Тобто тут так само ми можемо говорити про те, що ця криза, вона вже поглиблюється. І я впевнений, що в цьому є достатньо велика і вина держави. В тому, що вона перестає опікуватися хлопцями після того, коли вони звільняються з збройних сил, чи раніше вони виходили з добровольчих батальйонів. Тому що якщо б держава взяла на себе вирішення всіх тих проблем, які виникають в хлопців, у них би не було зараз потреби збиратися, йти і вимагати відновлення тої справедливості, якої повинна бути до них, як до захисників своєї країни.
А про які саме проблеми насамперед, з якими насамперед проблемами стикаються ветерани?
Дивіться, ви пригадуєте, що особливо перший-другий рік, слава Богу, зараз це питання було вже знято. Тобто хлопці дуже довго не могли отримувати цей статус учасника бойових дій і відповідно претендувати на ті пільги, які мала забезпечувати держава. По всій державі, ну це, слава Богу, зараз питання знято, але свого часу хлопці об'єднувалися і йшли разом в військомати, в міські ради, там до себе в частини вимагали, щоб відновити цю справедливість і надати їм статус. Після того дуже активно питання по всій Україні, воно і на сьогоднішній день достатньо гаряче, коли було заявлено, що кожен учасник бойових дій має право претендувати на земельну ділянку. І я особисто знаю дуже багатьох хлопців, які, власне, виступали з такою ініціативою об'єднатися в якісь громадські організації для того, щоб вимагати відновлення оцього права, про яке було заявлено. Інших, скажімо, після того вони десь не заявляли, але є, скажімо, наступні проблеми, які виникають. Хлопці повернулися з фронту пораненими, каліками, і на сьогоднішній день держава також про них частково забуває, тому що вони вже звільнені з збройних сил. В військових госпіталях вони не мають права отримувати подальшу допомогу, а в цивільних лікарнях за це все потрібно платити. І, очевидно, хлопці знову об'єднуються в певні спільноти для того, вже і самі інваліди, ті, які втратили здоров'я, для того, щоб відновлювати ці свої права. Також з'являлися громадські організації вже навіть не самих атошників, а їхніх рідних, які вимагали право, пригадуєте, розірвати безстрокові контракти, які мали тривати так, до завершення. Тобто з'являються ці проблеми, і навколо цих проблем починають гуртуватися хлопці, які хочуть вирішити ці свої речі. Але є от та проблема, про яку ми з вами почали говорити, це псевдоорганізації. Це тоді, коли навіть не тільки самі політики, як політичні партії, намагаються підігрівати цю історію, а і ті люди, які сьогодні є при владі, чи це є голови адміністрацій, чи це є міські голови, для того, щоб десь прикрити якісь свої інтереси, вони починають навколо себе збирати от такі от невеличкі громадські організації атошні, і намагатися їх використати в протистояннях один проти іншого. І тут я можу сказати про те, що в цих громадських організаціях надзвичайно мало тих, хто дійсно був і брав участь в бойових діях. Якщо і були в зоні АТО, то далеко не на передовій. Я от можу по власній бригаді говорити, в якій я проходив службу, по власній роті, спілкуючись з хлопцями, я майже ні від кого не почув, що вони вступили в якісь організації, або навіть якщо ввійшли, що вони беруть якісь там активні... якими є активними учасниками. Це буквально один-двоє хлопців, які десь, можливо, долучилися до таких рухів. Всі решта, вони десь починають займатися, ну, звичайними справами громадян, вони якби не є настільки активними в цих процесах, тому що усвідомлюють, що дуже часто якраз от таких хлопців використовують в не дуже чистих цілях.
Зрозуміли, пане Пастух. Пане Матківський, а ви також поділяєте думку, що держава взагалі нічого не робить для того, щоб займатися реабілітацією, забезпеченням соціальної підтримки демобілізованих учасників бойових дій? Чи все ж таки є якісь державні програми і щось робиться?
Доброго дня, пане Тарасе, бо так і не привітався. Дивіться, хотілося відразу би зауважити, що я підтримую думку пана Тараса, що саме молоді хлопці, які прийшли і починають вступати в організації, ними можуть скористатися, але не завжди воно так є. І мала кількість все ж таки хлопців ідуть до активних дій, які ось політичних напрямках, організаційної роботи в самій організації. Тут справді так. І все ж таки громадські організації послугували тим чинником, де хлопці почали захищати себе, в першу чергу себе, свої інтереси, свої права, де вони використовують ці організації для отримання земельних ділянок.
Ну, от якраз найгостріше, певне, питання – це земельні ділянки, а взагалі все, що пов'язане з землею, як правило, ставиться знак рівності корупція. І чи є такі якраз випадки, що довкола оцього реалізації цього права об'єднуються, щоб, скажімо, збудувати багатоквартирні будинки на земельній ділянці замість індивідуальних, а потім щось складається не так, і схема зовсім по-іншому спрацьовує, і ветерани не отримують ні житла, ні землі, нічого.
Дивіться, скажу по своєму досвіду, по своєму окрузу і по своєму батальйону, зрештою, і по тих хлопцях, які в мене знаходяться на окрузі. Бачите, у нас є чітко зрозумілі громадські організації, де йде якраз захист саме земельних ділянок для таких хлопців. Це є Дрогобичина, 121 округ, де я є депутатом мажоритарним. Ось. І там один одного практично всі знають. Всі знають, хто де хто був. Всі знають, кому потрібно першому надати допомогу щодо отримання навіть житлових квартир. Це є в правах все ж таки місцевої влади. І такі речі робляться. Хлопці об'єднуються і все ж таки отримують спочатку земельні ділянки, а в подальшому і квартири. Так, мова йде і про Трускаве, зрештою, мова йде і про Дрогобич, де я є мажоритарним депутатом. І це все чітко відслідковується, коли такі громадські організації дієві. коли за ними стоять люди, які відстоюють саме інтереси учасників АТО.
А коли за ними стоять люди не зовсім чесні, які хочуть просто використати людей, які мають бойовий досвід, вміють тримати зброю і вміють тримати удар і добиватися свого?
Ну, якщо не зовсім чесно, я думаю, що це питання вирішується. Можна звернутися чи до мене, чи до пана Тараса. Я думаю, що ми навіть її спільно зможемо протистояти таким невігласам, які навіть не задумлюючись про те, що вони роблять, а до чого вони призводять, наскільки вони розколюють суспільство, яке навпаки потрібно на сьогоднішній день об'єднувати. В цих речах ми зможемо точно допомогти.
Так, пане Тарасе, знову до вас звертаюся. А взагалі, ви казали, що часто використовують цей досвід, цей авторитет учасників бойових дій з тими чи іншими цілями, зокрема і з політичними. Ми знаємо, що чимало учасників бойових дій, зокрема комбатів, під час парламентських виборів посідали досить чільні місця у списках різних політичних сил, входили у перші п'ятірки. І не завжди вже в парламенті вони виявляють свою позицію яскраво, добиваються якихось прийняття законопроєктів. Тут також використали ветеранів?
Ну, бачите, ми зараз говоримо, якщо ми говоримо про Верховну Раду, то це в списки йшли там не завжди рядові хлопці, здебільшого це йшли командири там різних підрозділів. І такі люди, вони, ну, навряд чи можна говорити. Тут, я думаю, що це був взаємний інтерес. Однієї сторони це був інтерес тої чи іншої політичної сили мати в своєму списку людину, яка на цей момент є достатньо яскравою в суспільстві, яка може принести свої дивіденди для політичної сили. Але з іншої сторони, і для цього командира підрозділу, це також була користь, тому що приходячи в стіни парламенту, він не тільки був з однієї сторони барикад, а він же мав можливість брати і певні управлінські рішення і вирішувати ті питання, які сьогодні необхідні там для Збройних сил, для врешті-врешт вирішення ситуації на Сході. Але є, скажімо, приклади по дуже багатьох місцевих радах, де також хлопців запрошували в різні списки. І це, я вважаю, що це добре, тому що якраз ті хлопці, які прийшли по другій, по третій, по четвертій хвилі мобілізації, це були ті, які або прийшли самі в військкомат, або коли отримували повістку, вони не ховалися свої повістки, а пішли захищати свою країну. Тобто це ті хлопці, в яких громадянське своє сумління, воно є достатньо високим. І, власне, таких людей і потрібно в місцевих радах. Є інша проблема, тобто, що не завжди хлопцям вистачало кваліфікації тої, щоб в радах приймати самостійно рішення, і їх інколи підводили під ті чи інші голосування, які потім для людей були незрозумілими. З однієї сторони хлопець воював, а з другої сторони приймає якесь рішення, яке вигідне там місцевому меру чи місцевому голові адміністрації, яке не сприймається людьми. Отут ми вже можемо говорити за використання, власне, тоді, коли хлопці десь не до кінця можуть проявити вже свій характер, той, який вони не гнулися під кулями на Сході, а тут вже, як ніби в рамках тої чи іншої політичної сили, вони вже десь підлаштовуються. Тому це, я вважаю, що це тільки поки що брак цього політичного досвіду, політичної стійкості. Але такими речами дуже швидко вчаться, і я думаю, вони достатньо швидко проходять. Такі люди, вони потрібні в місцевих радах. Якщо б їх було б набагато більше, то і рішення б приймалися справедливішими по відношенню до людей.
А на вашу думку, чи можливе згуртування ветеранів АТО в окрему самостійну політичну силу, і за яких умов вона могла б стати дійсно вагомою і дієвою і на місцевому рівні, і на вищому?
Думаю, що політичні сили, вони не повинні об'єднувати інтереси якогось одного напрямку. Вони повинні охоплювати, ну, взагалі всі питання життєдіяльності країни. Тобто їх можна таким чином, як зараз відбувається, скажімо, організовувати через різні громадські рухи. Ці громадські рухи можуть делегувати своїх хлопців в різні політичні сили, не обов'язково потрібно йти в якусь одну. Тобто ті політичні сили, які сьогодні дійсно захищають Україну, вони, я думаю, готові будуть прийняти про якісного потенційного політика, який сьогодні є в формі і ще не реалізував себе свої політичні амбіції. І можливо, як один з варіантів, і це питання, я думаю, воно вже достатньо серйозно назріло в Україні, нам потрібно говорити про статус не учасника бойових дій, статус не учасника АТО, а взяти як прототип американського розуміння статусу учасника, не учасника, а статусу ветерана. Тобто людина, яка дійсно пройшла бойові дії, вона отримує цей статус і отримує разом з ним велику першу чергу повагу від суспільства. Ми коли от з колегами-депутатами були в Сполучених Штатах, і коли конгресмени-сенатори дізнавалися про те, що я служив 128-й бригаді, брали участь в бойових діях, вони підходили, тисли руку і з фразою «Дякуємо вам, що ви воюєте за Америку». В їхньому розумінні кожен, хто воює з їхнім ворогом, а Росія для них це також ворог, це та людина воює на стороні Америки. І ви знаєте, там відчувалося якесь більше відношення, більшу гордість за те, що за ті вчинки, які...
А невже в українському суспільстві цього немає?
На жаль, ми бачимо дуже багато конфліктів, коли людину в формі не пускають там в маршрутку, там виникають конфлікти в якихось чергах, інших вже
на побутовому
рівні. Тобто тут потрібно якраз оці питання знімати, і ця держава тут повинна взяти на себе першу роль, показавши, що коли ти повернувся з фронту, ми про тебе не забули, а ми про тебе ще більше будемо опікуватися. І це фактично допоможе і хлопцям, воно зніме цю гостроту, цю потребу об'єднуватися, йти щось захищати, йти щось виборюватися. А хлопці будуть об'єднуватися лише для того, щоб пам'ятати ту історію, пам'ятати ті дні, які вони пройшли, можливо розказати наступним поколінням, як зробити, щоб ця історія не повторювалася.
Пане Матківський, ну от ми бачимо, що збройний конфлікт на Донбасі триває, тобто кількість його учасників продовжує збільшуватися. Якщо дійсно держава не змінить підходу до соціального захисту, взагалі до задоволення потреб ветеранів, учасників бойових дій, якщо не посилиться ця політика підтримки, яких наслідків можна очікувати?
Ну, в першу чергу хотілося би сказати, що перший відразу ж закон, який був прийнятий щодо підтримки соціального статусу, це якраз був і де я був співавтором, це щодо підвищення виплат по інвалідам, щодо загиблих, щодо сімей, тому що... Коли цей закон був приймався, розрахунок пішов на це, щоб сім'я згибше могла купити квартиру, а ціни, коли у нас девальвація гривні пішла в 3 рази вище, то звичайно, що за такі кошти, яку пропонувала держава, сім'я не могла би собі дозволити купити квартиру навіть в якомусь невеликому провінційному місті. Тому ці підходи поетапно роблять депутати повинні робити, вносячи законодавчі ініціативи, і до цього потрібно йти і кожен день працювати.
А роль громадських організацій от в цьому ключі, яку ви бачите, вона має координувати і чітко співпрацювати з державою, артикулювати ті потреби, які залишаються непокриті державою, волонтерські організації підключатися до цього і надавати свою якусь посильну допомогу?
Ну, відразу ж хочеться сказати, хто складає все ж таки громадську організацію учасників антитерористичної операції. В першу чергу, це самі учасники антитерористичної операції, і дуже мала кількість і учасників антитерористичної операції, яка входить до складу громадської організації, і так само дуже вони не можуть собі дозволити, бо ж ми ж розуміємо, що вони не фінансуються ні з держави, ні з місцевих бюджетів. Вони не можуть собі дозволити найняти ефективного юриста, який би зміг би подавати законодавчі ініціативи і до депутатів Верховної Ради, і до все ж таки якихось місцевих органів самоврядування. А й таких юристів, які є учасниками терористичної операції, і які б були б точно в громадській, ці ж беремо як до одиниці громадської організації, то дуже мала ймовірність така, що такий юрист там буде. Тому Звичайно, що так. Просто і органи місцевого самоврядування, і все ж таки, і політикам, тобто депутатам Верховної Ради, потрібно з ними зустрічатися і розмовляти про їхню проблематику.
Тим паче, що серед законодавців є також учасники бойових дій, зокрема і ви. І дякую вам. На зв'язку з нами були депутати Верховної Ради Тарас Пастух і Богдан Матківський. Ми якраз говорили про роль ветеранів бойових дій на Донбасі в житті українського суспільства.